Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ni Alhamis tarehe 20 mwezi wa Agosti, ni mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Vile tunasikika katika masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, mzozo wa kisiasa unaolikumba taifa la magharibi mwa Afrika la Mali kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Jumanne wiki hii waendelea kuibua hisia mseto kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Je, wachambuzi wanasemaje?
Kwa sasa hivi sio fashion tena wanajeshi kukaa madarakani kwa muda mrefu. Wanafahamu pia Umoja wa Afrika unashughulikia kwa kama hilo, lakini katika hili hata Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nadhani watatoa ratiba haraka sana ya kuelekea kwenye utawala wa kiraia.
Na katika habari nyingine, mradi wa serikali ya Kenya wa kazi kwa vijana ambao ulianzishwa na rais wa nchi hiyo na unafadhiliwa na Benki ya Dunia katika juhudi za kukabiliana na hali ngumu ya maisha kutokana na janga la corona umeingia kwenye awamu ya pili katika eneo la pwani ya nchi hiyo licha ya changamoto zilizoibuka.
Tunafanya kazi kitatu atulipwe do na ministers zilizuruka akasema amepata watu alitoa 10 billion sisi tusaidie tupoe jobs.
Ni kati ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Kumbuka pia unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii. Ingia kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter. Anwani yetu kama kawaida ni @VOA Swahili. Kadhalika matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Unaweza kuingia pale na kutoa maoni yako na tuandamane hadi tamati. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wanajeshi ambao walimuondoa madarakani rais wa Mali kwa njia ya mapinduzi siku ya Jumanne wanaahidi kufanya uchaguzi mpya ndani ya kipindi wanachokielezea ni wakati mwafaka. Viongozi hao wa mapinduzi wanajiita wenyewe The National Committee for Salvation of the People. Walifika kwenye televisheni ya taifa Jumatano wakisema walichukua madaraka ya kuongoza nchi ili kuzuia machafuko zaidi pamoja na ukosefu wa usalama. Kanali Ismail Wagu amesema wanajeshi wana hamu ya kuona utulivu na sio madaraka. Rais Ibrahim Boubacar Keita alijiuzulu Jumanne jioni saa chache baada ya kukamatwa kufuatia miezi kadhaa ya vuguvugu la kisiasa katika taifa hilo lililopo Afrika Magharibi. Akiwa amevaa barakoa kwa sababu ya mlipuko wa virusi vya korona, Keita alionekana kwenye televisheni ya serikali akitangaza kwamba anajiuzulu ili kuepuka umwagaji damu wa aina yeyote. Siku ya tatu ya mkutano mkuu wa chama cha Democratic Marekani unapambwa na wazungumzaji akiwemo rais wa zamani Barack Obama na mgombea makamu rais mteule Kamala Harris, wakiwashawishi wapiga kura wa Marekani kwenye tukio hilo linalofanyika kwa njia ya video kumteua rasmi makamu rais wa zamani Joe Biden kama atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba 3 mwaka huu. Katika siku mbili za mwanzo za mkutano huo, wageni wafuasi wa Biden wakiwemo wa Republican maarufu ambao wamejitenga na rais Donald Trump wameelezea wazi uungaji mkono wao kwa mdemocratic Biden mwenye miaka 77, huku wakimlaumu Trump na utawala wa White House kuwa wenye kuleta mgawanyiko. Mashambulizi zaidi ya maneno yanatarajiwa kuwepo kwenye siku ya tatu ya mkutano huu, huku wa Democrats wote wakijaribu kuwashawishi wapiga kura Marekani kwamba walifanya makosa katika kumchagua mfanya biashara maarufu aliyeingia kwenye siasa mwaka 2016 na kwamba Biden atarejesha hisia mpya za hadhi ya maisha ya kisiasa Marekani na mahusiano ya washirika wetu nje ya nchi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema Jumatano kwamba wahamiaji wa asili ya Kiafrika wasiopungua 45 wamefariki katika bahari ya Mediterranean katika ajali iliyotokea Jumatatu baada ya meli yao kuzama, tukio lililosababishwa na injini kulipuka. Mwenzangu BMJ Muridhi anayoripoti kamili.
Shirika la UNHCR na lile la kuwashughulikia wahamiaji la IOM kwenye taarifa ya pamoja yameeleza kwamba ajali hiyo ndiyo iliyosababisha maafa makubwa zaidi kwa wakati mmoja ya wahamiaji wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean. Mashirika hayo yalitoa wito wa usaidizi ili kuimarisha shughuli za uokozi na kutafuta miili ya wahanga wa ajali hiyo. Maafisa wa IOM wameripoti kwamba watu 45 wakiwemo watoto watano walipoteza maisha yao baada ya injini ya chombo hicho kulipuka karibu na pwani ya Libya. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, watu 37 walikuwa wameokolewa na wavuvi na baadaye wakazuiliwa na maafisa wa usalama. Wahamiaji hao walikuwa wametoka nchi mbalimbali za Afrika zikiwemo Senegal, Mali, Chad na Ghana. Libya, ambayo inakabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, ni lango maarufu kwa wahamiaji wanaojaribu kuelekea nchi za Ulaya, na kwa sasa nchi hiyo inawapa hifadhi wahamiaji wapatao 454,000 kwa mujibu wa shirika hilo la IOM. Ajali hiyo imepelekea idadi ya wahamiaji waliopoteza maisha yao mwaka huu wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kufikia 302 kwa mujibu wa taarifa hiyo ya pamoja.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Sudan, Haidar Badawi Sadiq, amefukuzwa kazi Jumatano, siku moja baada ya kuviambia vyombo vya habari kwamba Sudan inajitayarisha kutia saini mkataba na Israel ili kuweka sawa mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Kaimu waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Omar Kamaruddin Ismail, alisema serikali ilishtushwa na taarifa kutoka kwa Sadiq, akiongeza kwamba mahusiano kati ya Sudan na Israel hayajazungumziwa kabisa katika Wizara ya Mambo ya Nje nchini humo. Hakuna mtu yeyote aliyemtuma Badawi kutoa taarifa juu ya suala hili, alisema Ismail. Sadiq aliambia Sky News Arabia siku ya Jumanne kwamba Sudan ilikuwa na matumaini ya kufikia mkataba na Israel na kujenga mahusiano na nchi hiyo, akiongeza kuwa kuweka sawa mahusiano na Israel kutasaidia eneo zima. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko anatishia kufungua mashtaka ya uhalifu dhidi ya viongozi wa upinzani wakati waandamanaji walipokaidi maelekezo ya polisi na kujitokeza katika mitaa ya Minsk kwa usiku mwingine wa maandamano. Maelfu ya watu wamekamatwa na mamia wamejeruhiwa katika maandamano ya nchi nzima dhidi ya kile waandamanaji wanasema ilikuwa kuhusu kura zilizoibwa kwenye uchaguzi wa urais. Angalau waandamanaji watatu waliuawa. Lukashenko anatoa wito kwa polisi wa Belarus kutumia nguvu kwa waandamanaji, lakini mashahidi wanaripoti kwamba polisi walikuwa wamesimama pembeni na hawakufanya hatua yoyote wakati mamia ya waandamanaji waliposimama Jumatano usiku nje ya jengo la Wizara ya Mambo ya Ndani nchini humo huku mvua ikiwanyeshea.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nimpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kueleze ni habari ipi ambayo tumeipa kipaumbele asubuhi ya leo.
Habari tuliyopatia uzito wa juu kwenye matangazo haya ni huko nchini Mali, kufuatia jeshi la Mali kutangaza kwamba limetekeleza mapinduzi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kushutumu kitendo hicho, huku Umoja wa Mataifa pamoja na Marekani zikitoa wito wa dharura wa kurejesha uongozi kwa serikali ya kiraia na kutafuta mbinu mwafaka za kutatua mzozo huo kwa njia ya amani. Wakati huo baadhi ya wachambuzi wanaonya kwamba mapinduzi ya kijeshi yamepitwa na wakati na huenda yakaleta madhara makubwa kwa raia wa mataifa ya Kiafrika. BMJ Muridhi ana taarifa zaidi.
Kwa kiasi kikubwa mapinduzi hayo yamekosolewa vikali na jumuiya ya kimataifa, huku nyingi za nchi katika eneo hilo zikitaka kuwe na suluhisho la amani la kuirejesha nchi hiyo kwenye mfumo wa kidemokrasia na unaoheshimu katiba. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ndilo la hivi karibuni kabisa kuyalaani mapinduzi hayo na kuwataka wanajeshi waliohusika kuwaachilia mara moja maafisa wote wa serikali wanaoshikiliwa. Baraza hilo lenye wanachama 15 lilitoa kauli hiyo wakati wa kikao cha dharura na cha faraha kilichoitishwa kujadili hali ilivyo nchini Mali, ambapo lilieleza pia kile lilichokiita wasiwasi mkubwa kufuatia matukio yaliyoripotiwa nchini humo. Na punde tu baada ya mapinduzi hayo kufanyika, yalikosolewa na washirika wa kikanda na kimataifa ambao wanaona kuanguka kwa utawala wa Keita kutazorotesha amani katika nchi hiyo iliyokuwa koloni ya Ufaransa na eneo zima la Afrika Magharibi la Sahel. Lakini ingawa mapinduzi ya kijeshi yameshuhudiwa katika nchi kadhaa barani Afrika katika siku za karibuni, baadhi ya wachambuzi wanasema tofauti na ilivyokuwa miongo kadhaa iliyopita, mapinduzi kama hayo sio njia maarufu tena ya kutoa mamlaka. Majid Mjengwa ni mchambuzi wa siasa barani Afrika.
Kwa sasa hivi sio fashion tena wanajeshi kukaa madarakani kwa muda mrefu. Wanafahamu pia Umoja wa Afrika unashutumu jambo kama hilo, lakini katika hili hata Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nadhani watatoa ratiba haraka sana ya kuelekea kwenye utawala wa kiraia, na hicho ndicho ambacho kinatarajiwa. Hawatakaa kwa muda mrefu madarakani.
Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, ilisema kupitia taarifa kwamba imefunga mipaka ya nchi zinazopakana na Mali na kwamba inaiondoa nchi hiyo kwa baraza zote za kufanya maamuzi ya kieneo. Hali kadhalika jumuiya hiyo ilisitisha shughuli zote za usafirishaji au ubadilishanaji wa fedha kati ya Mali na nchi zingine 14 wanachama, na kutangaza pia kusitishwa kwa muda kwa wanachama wa Mali katika jumuiya hiyo. Taifa la Mali limekuwa likikumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda sasa, ambapo wanamgambo wenye msimamo mkali wamekuwa wakitekeleza mashambulizi na kuhatarisha usalama wa raia. Hilo na masuala mengine yamepelekea maandamano makubwa yaliyozua mzozo mkubwa wa kisiasa. Marekani pia ni kati ya nchi zilizolaani mapinduzi hayo. Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo alisema Jumatano kwamba Marekani inatumai maafisa hao wataachiliwa ili wajiunge na familia zao. Hayo yalitokea katika siku ambapo naibu mkuu wa jeshi la anga la Mali, Meja Kanali Ismail Wague, alitangaza kuundwa kwa baraza jipya la utawala na kusema kwamba wameamua kuchukua hatua hiyo ili Mali isiingie katika mzozo mkubwa hata zaidi.
La société civile et les mouvements sociopolitiques,
vuguvugu la kijamii na kisiasa zinaalikwa kuungana nasi kuunda pamoja mazingira bora kabisa kwa ajili ya utawala wa kiraia wa mpito utakaopelekea kuitishwa uchaguzi mkuu wa kuaminika ili kutekeleza demokrasia kupitia mpango madhubuti utakaoweka msingi wa taifa jipya la Mali.
Baada ya kukamatwa na wanajeshi siku ya Jumanne, Rais Keita baadaye alitangaza kujiuzulu na kuvunjwa kwa bunge. Tangu mwezi Juni, Keita amekuwa akikabiliwa na maandamano kutoka kwa wafuasi wa upinzani wakimtaka ajiuzulu na kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, wakidai kuwepo kwa ulaji rushwa uliokithiri na kushindwa kuendelea kuliongoza taifa hilo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache zijazo, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Jumatano kwamba Marekani inatoa dola milioni 204 za ziada katika msaada wa kibinadamu kwa raia wa Iraq, wakimbizi wa Iraq na jamii zinazokaa na wakimbizi. Mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu Marekani ametangaza ahadi hiyo baada ya mkutano mjini Washington na maafisa waandamizi wa cheo cha juu wa Iraq ambao wanaendelea kukabiliana na vitisho vinavyofanywa na kundi la Islamic State IS. Alisema Marekani ina nia ya dhati kuisaidia Iraq kufanikisha matumaini ya kiuchumi, uhuru kutoka mataifa ya nje yanayoingilia masuala yao ya ndani, pamoja na kuimarisha mahusiano na majirani zake. Hivi ndivyo watu wa Iraq wanataka kufanya pia: uthabiti, mafanikio na uhuru wa Iraq. Pompeo aliwasihi maafisa wa Iraq kuongeza juhudi za kuyaunganisha makundi ya wanamgambo wanayoiunga mkono Iraq. Japokuwa Iraq ilitangaza ushindi kwa IS zaidi ya miaka mitatu iliyopita, magereza yanayowashikilia washukiwa wa Iraq yanaendelea kufanya mashambulizi huku kaskazini mwa Iraq. Maafisa wa Ujerumani walisema Jumatano kwamba mashambulizi kadhaa yanayohusishwa na watu wanaoendesha pikipiki kwenye barabara kuu ya Berlin huenda yanachochewa kidini. Shambulizi la Kiislamu haliwezi kutusambaratisha, ilisema taarifa ya pamoja ya polisi na waendesha mashtaka wa Berlin. Mshukiwa mwenye umri wa miaka 30, ambaye maafisa wanasema ni raia wa Iraq, anashutumiwa kugonga pikipiki kadhaa makusudi kwa kutumia gari lake. Watu sita walijeruhiwa, watatu walijeruhiwa vibaya katika shambulizi lililotokea majira ya saa za harakati nyingi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika, msikilizaji, hukujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa Washington DC. Na sasa tukirejelea taarifa za waandishi wetu, ni kwamba wananchi katika eneo la Masisi, jimbo la Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaendelea kushinikiza serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutumia kila mbinu kuyashawishi makundi ya wapiganaji walio misituni kujisalimisha ili kupunguza visa vya mashambulizi yanayotokea mara kwa mara. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Auster Malivika akiwa mjini Goma, Kivu Kaskazini.
Wananchi waishio katika eneo la Masisi pamoja na Walikale, sehemu ambako kumekuwa makundi ya wazi yanayopigana kati yao, wameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kushawishi makundi hayo ili yaweze kusalimisha silaha kama vile makundi mengine yamekuwa yakifanya, ni kama kundi la NDC Renove lililojitenga naye Gido Simirai ambalo limesalimisha silaha zao.
Kama NDC Renove inaingia mu gouvernement, pale tunafurahi sababu wanaingia tena mu gouvernement juu wanaacha ile kirebero kenyewe walikuwa wanafanya. Pale tutafurahi sana juu wanaanza kutumika na gouvernement. Ni shangwe na furaha mkubwa sana sababu tunapata jeshi la taifa kufika kutosha maadui. Tunaweza kusema ni adui. Ni adui namna gani? Hapa tulikuwa tunatawaliwa na force negative ambao wanaita ndime ndime. Batu walikuwa hawana usalama kulipa vitansi ya kila mwezi. Bana mke wanalipa, bana ume wanalipa, bana musika wanalipa. Batu tunahangaika.
Generali Mweho Lumbu Evariste ni kamanda wa operation ya Sokola ya pili Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Haiko kama unaingia kupori ndio utachunga hii Kongo, hapana. Tunapasha ungana pamoja. Unaenda unakuwa forme. Unakuwa majeshi ya gouvernement ya FRDC. Pamoja ndio tunaweza kulinda hii.
Tulizungumza naye Desire Ngabo Kisuba ambaye ni kiongozi wa kundi hili la NDC Renove lililomfukuza Gido Simirai anayetafutwa na mahakama ya jeshi ya Kongo.
Tulichukua silaha ili tujikinge na waasi wa FDLR ambao walikuwa wakiua wamama, wakiwabaka, wakiiba mali yetu. Na kwa sasa tumeona kama hiyo misio ambayo tulijiasinye tunaweza enda kuiendelesha ndani ya jeshi la FRDC. Wanyarwanda hawajatoka porini, lakini jeshi FRDC iko hapa na sisi hatujakufa. Kesho yake tutafanya hiyo kazi ndani ya FRDC.
Wapiganaji hao walikuwa kiongozwa na kamanda Bwira.
Hivi kwa kisi mnakubali kama mnakuwa majeshi ya gouvernement, moja kwa moja alete silaha yake hapa aiweke chini.
Ifahamike kwamba eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linakabiliwa na matatizo chungu nzima ya makundi ya waasi kila siku. Katika maeneo ya Beni, shambulizi ya watu wanazoaniwa kuwa ni ADF yakiendelea, huku watu tano wakiwa wameuliwa katika barabara Mbau Kamango na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika ukiwa hapo Goma. Twende nchini Kenya. Serikali ya nchi hiyo inatekeleza programu moja ya vijana ya kusafisha maeneo mbalimbali ya makazi, haswa katika vitongoji duni kukabiliana na janga la corona. Mradi huo ambao sasa uko katika awamu ya pili umetengewa dola milioni 100, huku Benki ya Dunia ikitoa mkopo wa dola milioni 162 katika kuufadhili mpango huo. Programu hiyo ilianza mwezi Aprili na inaleta mafanikio na pia ina changamoto zake, kama anavyoripoti Amina Chombo akiwa mjini Mombasa.
Katika sehemu mbalimbali ya makazi, miji kadhaa nchini Kenya, utawaona vijana wakiwa kazini. Jukumu kuu hapa ni kuhakikisha mitaa yao inasalia safi, huku wakipata malipo madogo kujimudu. Awamu ya kwanza, mwezi Aprili hadi Julai, ilifanyika katika majimbo 8 kuliko na vitongoji duni. Zaidi ya vijana 1030 walioko kati ya umri wa miaka 18 hadi 35 waliajiriwa wakati wa awamu ya kwanza. Awamu ya pili inaendelea katika majimbo 47 nchini, zaidi ya vijana 200,000 wameajiriwa. Shughuli kuu ni kusafisha barabara, kuondoa taka maeneo ya makazi, kuzibua mitaro ya maji taka na kufyeka nyasi na vichaka mitaani. Mtaa wa mabanda wa Bangladesh, Mombasa, ni mojawapo ya maeneo kunakofanyika mradi huu. Waishio hapa walikuwa na hofu ya maradhi yanayotokana na uchafu, lakini sasa vijana hao wanarekebisha hali. Richard Odhiambo ana umri wa miaka 22, ameifanya kazi hii tangu mwezi Aprili. Ukosefu wa fedha ulimzuia kuendeleza elimu yake baada ya kukamilisha elimu ya shule ya upili.
Mambo ya kazi ilipotea potea. Vijana walianza kuingia kwa mambo zingine kama wezi hivi. Lakini bila hii kazi imekuja, yani tumepata, yani Kenya tunaweza kuchangamka nayo. Yani hata tukitoka hii kazi tunaweza tamsam, yani unapata mwili kwa saa, iko saa unaweza kaa kwa nyumba. Sema acha mimi ningoje tu ile yangu, kesho niingie nitoke.
Ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana katika mtaa huu ulichangia utovu wa usalama, na wasichana wakijihusisha na ngono kutafuta fedha.
Maana hapo mara ya kwanza kabla Uhuru hajatutangazia kuwa kazi kwa vijana iko, tumepata kesi mingi vijana wasichana wanataka kwenda maji, wamedanganywa na vijana. Tuko paka na msichana wa class 6 hata sasa karibu kujifungua, wamepata challenge nyingi, lakini sasa hii nashukuru kuna changes.
Shughuli hii inaendelea upande wa pili, maarufu kitongoji cha majengo mapya, chini ya usimamizi wa mama mtaa. Vijana wanajizatiti licha ya jua na joto kali Mombasa.
Katika huu mtaa wangu ulikuwa ni mtaa mbaya sana. Ulikuwa ni mtaa ambao vijana walikuwa wanaweza kuiba kisha wakaingia katika mtaa huu na wakajificha hapa ndani. Ulikuwa hakuna kijana ambao ulikuwa unaweza kumwambia akawa ni kijana mzuri akawa anakusikiza. Lakini hii kazi ilipoletwa imeniunganishia hawa vijana.
Ingawa programu hii imesafisha mazingira na kupunguza visa vya utovu wa usalama, changamoto zimekuwepo. Vijana wanalalamika kupunguzwa kwa kipato kutoka dola 6 hadi dola 4. Baadhi yao huko Nairobi wakaandamana kulalamikia punguza hiyo.
Kuandamane ndio wapate haki yao. So wajapata haki yao. Baada wapate haki yao wanaenda kutuchapa, na tunakimbia hata sisi sasa hivi tukafanya kazi.
Tunafanya kazi wiki tatu atulipwe do. Na mimi sikuzuru akasema amepatia watu alitoa 10 billion. Sisi tusaidie tupewe job. Sasa tumefanya kazi 3 weeks umevutwa job na tuchapoa do.
Kenya imetangaza kutekeleza mradi huu awamu kwa awamu ili kuwapa vijana ajira kote nchini, hasa katika mitaa ya mabanda.
Baada ya kukamilisha kazi ya leo, sasa wanatafakari ya kesho. Hawa ni miongoni mwa maelfu ya vijana kutoka mitaa 23 ya mabanda kote nchini Kenya, ambao sio tu wameleta usafi wa mazingira bali pia mradi huu umewaletea ajira. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukrani sana Amina Chombo. Msikilizaji, naona muda hapa sasa umeanza kutupa kisogo. Nimkaribisha Mkamiti Kibayasi ya kusomee muktasari wa habari.
Wanajeshi ambao walimuondoa madarakani rais wa Mali kwa njia ya mapinduzi siku ya Jumanne wanaahidi kufanya uchaguzi mpya ndani ya kipindi wanachokielezea ni wakati mwafaka. Siku ya tatu ya mkutano mkuu wa chama cha Democratic Marekani unapambwa na wazungumzaji akiwemo rais wa zamani Barack Obama na mgombea makamu rais mteule Kamala Harris, wakiwashawishi wapiga kura wa Marekani kwenye tukio hilo linalofanyika kwa njia ya video kumteua rasmi makamu rais wa zamani Joe Biden kama atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba 3 mwaka huu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Sudan, Haidar Badawi Sadiq, amefukuzwa kazi Jumatano, siku moja baada ya kuviambia vyombo vya habari kwamba Sudan inajitayarisha kutia saini mkataba na Israel ili kuweka sawa mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko anatishia kufungua mashtaka ya uhalifu dhidi ya viongozi wa upinzani wakati waandamanaji walipokaidi maelekezo ya polisi na kujitokeza katika mitaa ya Minski kwa usiku mwingine wa maandamano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Jumatano kwamba Marekani inatoa dola milioni 204 za ziada katika msaada wa kibinadamu kwa raia wa Iraq, wakimbizi wa Iraq na jamii zinazokaa na wakimbizi. Maafisa wa Ujerumani walisema Jumatano kwamba mashambulizi kadhaa yanayohusishwa na watu wanaoendesha pikipiki kwenye barabara kuu ya Berlin huenda yanachochewa kidini. Shambulizi la Kiislamu haliwezi kutusambaratisha, ilisema taarifa ya pamoja ya polisi na waendesha mashtaka wa Berlin.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Diodone Chuba Hiro. Jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja timu yote hii ya Kumekucha Afrika tunakutakia asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tangu mwaka 2017, serikali ya China imekuwa ikiwafanyia manyanyaso watu wa jamii ya Uyghur, kabila la Wakazakh, Kirgiz, pamoja na jamii ya Waislamu wa jimbo la Xinjiang. Sio jambo la kubahatisha kuona tarehe hiyo ilifuatia kuteuliwa kwa mwanasiasa Chen Guaguo kama katibu mkuu wa chama cha kikomunista katika jimbo hilo la kujitegemea la Xinjiang linalokaliwa na Uyghur wengi. Guaguo aliongoza shirika la ujenzi na uzalishaji la XPCC, ni shirika la kiuchumi na kijeshi katika jimbo la Xinjiang ambalo liko chini ya udhibiti wa serikali kuu ya China na linatekeleza shughuli nyingi za serikali kuu huko Xinjiang. Mara tu alipofika Xinjiang, Chen Guaguo alianza kutekeleza serikali za serikali kuu ya China za upelelezi, ukamataji na ulahai ambayo iliwalenga zaidi wa Uyghur na jamii za madhehebu na makabila ya walio wachache. Wakati huo maelfu ya Uyghur, jamii ya Kirgiz na jamii nyingine za walio wachache kama Waislamu wa jamii ya Turkic walikamatwa kwa tuhuma za ajabu kama vile kuwa na ndevu, kukataa kunywa pombe na wanashikiliwa katika kambi za ujasusi. Marekani na utawala wa Trump una nia ya dhati ya kutetea haki za watu wanaokandamizwa kila mahali. Kutokana na manyanyaso mabaya waliofanyiwa watu wa Xinjiang, Wizara ya Fedha na Wizara ya Mambo ya Nje za Marekani zimewawekea vikwazo Chen Guaguo, mkurugenzi wa idara ya usalama wa umma ya Xinjiang Wang Mingshan, Zhu Hailun ambaye ni kada wa chama cha kikomunisti huko Xinjiang, ofisa wa zamani wa usalama Huo Liujun, katibu wa zamani wa shirika la XPCC San Jinlong, naibu katibu wa XPCC Peng Jiarui. Wizara ya Fedha pia imewawekea vikwazo mashirika ya PBS na XPCC. Vikwazo hivyo ambavyo viko kwa mujibu wa amri ya kiutendaji 13818 ambavyo ni pamoja na kupiga marufuku wahusika kuingia Marekani na kuzuia mali zao zilizopo Marekani. Marekani ilichukua hatua kali kuliko taifa lolote duniani ili kulinda haki za watu wote wa China. Ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na chama cha kikomunista katika jimbo la Xinjiang dhidi ya Waigur na jamii ya Waislamu walio wachache umeorodheshwa kama kitendo kiovu cha karne hii, waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amesema katika taarifa. Utawala wa Trump umeongeza juhudi za ulimwengu kutaka China iwekewe vikwazo kwa kuendelea na kampeni yake ya manyanyaso, ukamataji holela, uchunguzi wa kupindukia, kazi za kulazimisha, kudhibiti raia kimabavu, kukusanya data za kidijitali za watu bila hiari yao na kufanya utafiti wa maumbile kwa kulenga makundi hayo ya walio wachache. Leo tunaendelea na rekodi ya hatua zilizochukuliwa, Pompeo amesema. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.